Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-2 ng Nobyembre taong 2021. Prime Minister Scott Morrison inihatid ang talumpati ng Australia ukol sa climate action sa COP26 summit sa Glasgow. COVID-19 death toll ng mundo sumampa na sa mahigit 5 milyon. At sa Pilipinas, isang mamamahayag pinatay. DOJ nag-utos ng task force group para mag-imbestiga sa kaso. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, nagtipon ang mga pinuno ng mahigit 200 bansa para sa unang araw ng United Nations Climate Change Conference o COP26. Ayon sa Prime Minister ng Australia sa kanyang talumpati, mga scientist, hindi politiko ang dapat magbuo ng mga solusyon laban sa climate change. Aniya, ang siyensya ay magbibigay ng mga makatotohanang solusyon laban sa climate change tulad ng naunang ginawa nila nitong pandemya.
The challenge of combating climate change will be met the same way. And it will be met by those who, frankly, are largely not in this room. It will be our scientists, our technologists, our engineers, our entrepreneurs, our industrialists, and our financiers that will actually chart the path to net zero. And it is up to us, as leaders of governments, to back them in.
Sa ibang ulat, sumampa na sa mahigit 5 milyon ang pamundong bilang ng kamatayan na dulot ng COVID-19 simula ng pandemya. Lumabas din sa ulat ng Johns Hopkins University sa Amerika na mayroong 4,600 na kamatayan kada araw at 306,000 naman ang mga panibagong kaso. Sa Amerika, pumalo sa 745,000 ang bilang ng kamatayan kung kaya't sila ang bansang may pinakamataas na bilang ng COVID-19 deaths. Naniniwala din ang WHO na ang aktwal na bilang nito ay 2 o 3 beses pang mataas kumpara sa mga opisyal na bilang. Sa Pilipinas naman, isang mamamahayag ang binaril at pinatay ng mga hindi pa kilalang suspect sa loob mismo ng kanyang makeshift broadcast studio sa kanyang apartment sa Davao del Sur. Ang biktima ay kinilala bilang si Orlando Dondon Dinoy, reporter ng Newsline.ph at blocktime anchor ng Energy FM sa Digo City. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, naganap ang krimen alas 6 ng gabi nang pasukin ng mga hindi kilalang salarin ang bahay ng biktima at barilin ng ilang ulit ng malapitan. Samantala, nagbuo naman ang Department of Justice ng isang task force group upang mag-imbestiga o humawak sa kaso ng namatay na journalist. Kasalukuyan pang inaalam kung konektado ba ang pamamaslang sa kanyang trabaho bilang reporter, lalo pat papalapit na ang halalan. Dahil dito, kinikwestiyon ngayon ang kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa. Para naman sa mga karagdagang balita sa Queensland, kinokontak ngayon ang Queensland Health ang 175 katao matapos sila ay makatanggap ng low-dose na COVID-19 vaccine sa Flagstone Community College pop-up vaccination clinic noong ika-23 ng Oktubre. 6 sa kanila ang di umunay nakatanggap ng napakababang dose ng bakuna dahil sa maling paghahanda nito. Patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari upang maunawaan ang mga pagkakamali at mapabuti ang proseso ng paghahanda sa susunod. Sa ibang ulat naman, aarangkada ngayong araw ang Melbourne Cup kung saan dadagsa ang 10,000 katao sa Flemington Grounds. Muling binuksan sa publiko ng Victoria Racing Club ang Derby Day Race matapos ito ay kinansela noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Sinasabing isang COVID-safe event ang kaganapan kung saan mga fully vaccinated lamang ang makakadalo. Sa ibang ulat, kaugnay sa COP26, sinabi ng environmental campaigner na si David Attenborough sa mga delegates ng Glasgow Climate Change Summit na dapat ay ibali nila ang trahedya sa tagumpay sa pamamagitan ng pagharap sa climate change. Inihatid ng 75 taong gulang na environmentalist ang isang talumpati na puno ng emosyon at nagbabala sa kahihinatnan ng climate change sa sangkatauhan.
If working apart we are a force powerful enough to destabilize our planet. Surely, working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
Kaugnay pa rin ng COP26, inanunsyo ng Prime Minister ng India na taong 2070 pa nila maaabot ang target na net zero emission. Depensa ni Narendra Modi, isa ang India sa mga bansang may mataas na populasyon at responsable lamang sila sa 5% ng global emission. Nangako naman sila na papataasan ang pagbabahagi ng renewable sa 50% pagdating ng 2030.
Friends, during this global brainstorming on climate change, I would like to put before you on behalf of India 5 key points to fight this challenge. India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. India will fulfill 50% of its energy requirements from renewable energy sources by 2030. Between now and 2030, India will reduce its total projected carbon emissions by 1 billion tons. By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by 45%.
Sa ibang ulat, sa Amerika, naghahanda ngayon ang pamahalaan na magdurok ng COVID-19 vaccine para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos kung maaaprubahan ng US Food and Drug Administration. Anila, maaari nang mabigyan ng COVID-19 vaccine ang mga kabataan sa mga paparating na araw. Ayon sa Coronavirus Coordinator ng bansa na si Jeff Zients, may sapat na bakuna ang bansa upang mabakunahan ang mga eligible na kabataan. Anila, sa pamamagitan ng pagbabakuna, may iwasan ng bansa ang isa pang coronavirus wave, lalo na sa panahon ng taglamig.
We are not waiting on the operations and logistics. We've secured enough vaccine for all 28 million kids ages 5 through 11. Governors and leaders of tribes and territories have been working with their teams to ensure that doses are distributed efficiently and equitably across their jurisdictions. Over the next couple of days, several million doses will start arriving at local pediatricians and family doctors' offices, pharmacies, children's hospitals, community health centers, rural health clinics, and other locations.
Para naman sa sports, binago na ang mga patakaran sa uniforme ng mga female beach handball players matapos sa mga protesta mula sa mga manlalaro at politiko. Aalisin na ang mga bikini-style uniform kasunod ng kampanya na nag-ugat sa Norwegian national team na naglayong matuldukan ang pambabastos sa imahe ng mga babaeng atleta. Papahintulutan na ang mga babaeng manlalaro na magsuot ng maikling tight pants sa halip ng mga bikini. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos, 0.78 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 38 pesos, 0.28 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 75 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay may panakanakang pag-ulan 20 degrees. Sa Adelaide, maaring umulan mamaya 33, habang sa Melbourne, sunny 30 degrees. Maaraw din sa Hobart 23, habang sa Canberra ay maulap 24, ganun din sa Wollongong, Sydney at Newcastle maulap 26. Sa Brisbane, ganun din 25, ulan naman sa Cairns 31, sa Darwin ay may panakanakang pag-ulan 35 at sa Manila, kadalasan maulap 32. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.